9 красавіка на праспекце пераможцаў у Мінску па ініцыятыве групы праваслаўных вернікаў адбыўся пікет пад дэвізам «Захаваем вечныя каштоўнасці». Удзельнікі акцыі паставілі сваю мэтай звярнуць увагу грамадскасці на з'явы сучаснага жыцця, якія пагражаюць развіццю асобы і чалавечай супольнасці, вядуць да іх деградацыі. Гэта перш за ўсё аборты, сужынская нявернасць, так званыя грамадзянскія аднаполыя саюзы, а таксама культ грошай. Арганізатары асабліва падкрэслівалі недапушчальнасць падмены паняццяў бацька і маці на бацька нумар 1 і бацька нумар 2, што стала рэальнасцю ў некаторых краінах Еўропы. Удзельнікі пікету выказаліся за традыцыйную сям'ю, адказнае бацькоўства і мацярынства, за шматдзетныя сем'і, любоў і цноту. У мерапрыемстве ўдзельнічалі члены усебеларускага аб'яднання казацтва, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, вернікі праваслаўных прыходаў, а таксама людзі, неабыякавыя да духоўна-маральнага стану і будучыні беларускага грамадства. Адзін з іх Сергей Кірпіч, які лічыць, што таксама не можна замоўчваць праблему штучнага апладнення.
Тэхналогіі рэпрадуктыўныя, яны ніколі к добру не прывядуць. Усё, што заложана Господом, все, что естественно, оно не должно видоизменяться, поскольку отрицание естественного хода событий не приводит к добру. Так или иначе, оно направлено на падение нравов, на деградацию общества.
На транспарантах, подрыхтованных удельниками, можно было прочитать наступное. «Живи для вечности, человек. Беларусь не Содом и Гамора. Громадянские шлюбы – это безотказность, аборты – это грех. Мы за Беларусь светлую и моцную».
Цель нашей жизни – это избавиться от зла, которое таится внутри нас, путем непрерывного труда, то есть труда не только на работе для зарабатывания денег, но и труда над собой, чтобы подниматься над своими страстями, чтобы очищаться.
Акцию по меркаванню удельников можно лишить поспяховой, бо она выкликала увагу с боку горожан. Громадство повинно отчувать, что існуюць пэўныя незменные принципы, и есть люди, которые их отстоивают. По словах организаторов, подобные акции будут протягнуты. Владислав Володько, Минск.